Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
A v lékárně dnes neurochirurg doktor Tomáš Hrbáč. Dobrý den, pane
Dobrý
doktore.
Den.
Hovořit budeme o nemoci trojklanného nervu. Někdy se tomu říká zánět trojklanného nervu, což asi není úplně přesný název.
Ano, přesně tak. Říká se tomu někdy zánět trojklaného nervu, ale to je zavádějící, protože se nejedná přímo o zánět takový, jak si představujeme, zánět nějaký bakteriální, že máme kolem toho nějaký otok velký, takže nám z toho hníz nebo něco podobného, tak to určitě není. Ale je tam jeden z příznaků zánětu a to je ta bolest. A ta bolest se možná v laické veřejnosti nebo dříve hodnotila jako zánět trojklaného nervu.
Kromě té nesnesitelné bolesti, kterou už jsem předeslala před písničkou, je ještě něco pro nemoc trojklaného nervu typického?
Řekl bych, že typická je jednoznačně ta bolest. Jo. Trojklaný nerv, jak už sám název napovídá, trojklaný má tři hlavní větve. On z mozku vystupuje jako jeden párový, na každou stranu jeden, ale pak se větví na bazilepní, to znamená na spodině lebky, než vystoupí z lebky na tři hlavní větve, které inervují nebo přinášejí nám informace z obličeje, z oblasti čela, obličeje a dolní čelisti.
A když tedy máme nemoc trojklanného nervu, proč to tak bolí?
Bolí to proto, že ten trojklaný nerv je hlavně takzvaný senzitivní nerv. To znamená, že jsou v něm hlavně vlákna nervová, která přinášejí informace od receptorů, to znamená od koncových zakončení v oblasti toho obličeje. A ty informace jsou od bolesti, to znamená o tom, že se nám tam něco děje patologického, to vnímáme pak jako bolest a může to být ale i informace o chuti, teplotě, tlaku a různých dalších. Trojklaný nerv není na rozdíl od lícního nervu, který nám inervuje svaly obličeje, motorický nerv. To znamená, že poškození toho trojklaného nervu se nám neprojeví na tom pacientovi nebo na tom postiženém tak, že bude mít ochrnutý obličej. Ono se projeví právě tou bolestí a v tom je to zákeřné.
To znamená, člověk v podstatě jako technicky vzato může hýbat vším, mrkat
naprosto
očima, hýbat, ale...
Ale má strašnou bolest.
Bolí to tak, že se mu ani nechce. Co je příčinou vzniku nemoci trojklaného nervu? Protože pokud bychom poznali příčinu, tak možná bychom tomu mohli i předejít. Dá se vůbec?
Přesně tak, kdybychom znali jednoznačně tu příčinu, tak se tomu dá předcházet. Ano, dá se předcházet do určité míry sekundární neuralgii. Vrátím, když se na začátek, tak neuralgie trojklaného nervu nebo tu bolestivost rozlišujeme na primární a sekundární. Primární, jak název napovídá, je ta, kdy ten nerv je poškozen samotně hned při výstupu z mozkového kmene. A je to nejčastěji tím, že na něj naléhá cévní větev, nebo jedna z cévek, které probíhají za normální okolnosti kolem mozkového kmene, je k tomu nervu přiložena a tím, jak pulzuje, tak v něm postupně provádí nebo provede, způsobí proležení a vlákna v nervu probíhající mezi sebou v uvozovkách laicky řečeno zkratují a vyvolávají tu bolest. Pak máme sekundární a příčinu, neboli sekundární neuralgii, a zase jak název napovídá, je to způsobeno tím, že někde dále od toho mozkového kmene, od toho, kde může se dotýkat ta cévka toho nervu, někde dál až za tím větvením na ty tři hlavní větve, to znamená někde v obličeji, v nosních dutinách, v zubech, někde je nějaká patologie, nějaký kas, nějaký problém, zánět, nádor, může tam být i herpetická infekce, znamená opar a něco podobně. A toto pak vlastně dráždí nebo ničí ten nerv a tomu pak říkáme sekundární neuralgie. To rozdělení je i důležité proto, protože pak podle těchto názvů nebo tohoto rozdělení a podle té anamnézy, kterou nám pacient řekne, můžeme určit, jestli je to primární nebo sekundární. Je to podle toho, že je rozdíl v bolestivosti. Pokud je to ta primární, kdy ta cévka se dotýká toho nervu, pak je ta bolestivost pulzující, šlehavá, několik vteřin trvající. Ale pokud je to někde dál, ta sekundární způsobená nějakou jinou patologií, tak je ta bolest stála, trvající týdny, měsíce. Nemá často až tak velkou tu intenzitu, jak ta šlehavá bolest, ale je taky hodně velká.
U té sekundární to bych rozuměla té příčině. U té primární, dejme tomu, do 50 let člověk nemá problém, tak jak, co způsobí to, že to, ta céva na to tlačí? Je to třeba životním stylem?
Ne, tam je to právě ono. Jo? Právě jak jste říkala v úvodu, kde jste se to dočetla někde v nějaké literatuře, že to postihuje častěji ženy. Ano, statisticky ano, tam to úplně není jednoznačné, proč, ale že to jsou lidé staršího věku, tak je to proto, že vlastně věkem nám klesá elasticita těch cév. Oni se mohou protáhnout, dotknout se blíže toho nervu více a pak už ten děj je stejný.
Takže už taková přirozená degenerace s věkem, která to přichází. No,
jistě, může to tak být, ale musíme si uvědomit taky to, že je velké procento nálezů v uvozovkách pitevních, když to takhle řeknu hrubě, kdy bylo nalezeno, že ty cévy se toho nervu dotýkaly a přitom ti lidi dříve neměli žádný problém. Jo? Čili ono se více než 50% vyskytuje u normálního člověka dotek té cévy toho nervu a nemá problém.
Ještě před písničkou poslední dotaz, potom už budou moci naši posluchači volat případné dotazy. Vy jste hovořil, že to přichází při té primární formě nemoci v atakách, která ta ataka trvá třeba jenom několik sekund, tak to, i když třeba ta bolest je velká, tak to nezní až tak hrozně, že to několik sekund a pak je klid. Na jak dlouho má člověk klid? Nebo dá se to tak říci?
To by jsem se vůbec neodvažoval tvrdit, že to je pomývě, nebo že se to dá přehlédnout tady toto, obzvlášť po zkušenosti těmi pacienty, protože ty ataky jsou opravdu tak velké. Ta bolest je, že ji podlamuje těm lidem nohy, jo, šlehne, jsou vyřazeni z jakékoliv práce. Oni neví, kdy ta ataka přijde, že může přijít z ničeho nic. Samozřejmě jsou tam spouštěcí faktory, jako je chlad, kousání, mluvení, všechno tady toto může spouštět, ale...
A může přijít třeba i několikrát do hodiny ta ataka, nebo s jakými, jak
může.
Často?
To je nevyzpytatelné, může přijít několikrát do hodiny, může přijít jednou za den, může přijít jednou za týden, ale...
Že člověk nejde se bojí pomalu dýchat.
Tak, ano, samozřejmě, pokud to přichází v takových atakách velmi často a jsou tam ty spouštěcí faktory, jako je třeba čištění zubů, nebo chlad, tak pacienti přicházejí do ordinace tak, že jsou zahalení v ručníku, v šálu, aby na ně nic nemohlo fouknout. Mluví velmi, velmi opatrně a jsou pohublí, protože nejí.
Tak toto opravdu zní pesimisticky, nicméně já věřím, že když se dostaneme k léčbě nemoci trojkladného nervu, že už bude ten tón optimističtější a teď si pustíme chvilku hudby. Vy už můžete během písničky volat na číslo 59 611 22 66. Mým hostem je neurochirurg doktor Tomáš Hrbáč.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Dnešní lékárna s Evou Panošovou a doktorem neurochirurgem panem Tomášem Hrbáčem. Hovoříme o nemoci trojkladného nervu, také zvané neuralgie trigeminu. Říkám to správně, pane
doktore.
Říkám
to správně.
My jsme popsali vlastně, co ta nemoc způsobuje, jaké potíže lidem způsobuje. Teď bychom mohli přistoupit k diagnostickým metodám. Jaké jsou diagnostické metody prokázání této nemoci, pane doktore?
Na diagnostické metody v podstatě základní metoda nebo základní vyšetření by mělo být popovídat si s tím pacientem, odebrat anamnézu. A dá se říct, že na základě toho, co ten pacient řekne nebo co nám sdělí, se v 80%, nebo doufám si říct, že už v 80% dovedu nasměřovat, zda se jedná o primární, sekundární neuralgii trigeminu, anebo to vůbec do nespadá do toho soudku neuralgické bolesti z trigeminu, protože tam mohou to simulovat, nesmíme zapomínat, i na bolesti mandibulárního čelistního kloubu. Ten velmi často tady toto dělá.
Jo, ta bolesti, a jsou ty bolesti srovnatelné?
No, srovnatelné úplně nejsou, možná s tou sekundární. Ano, částečně ano, ale určitě je primární neuralgie a je či bolestivost. No a pak se dostáváme vlastně k tomu, že musíme vyšetřit, zda je nějaká ta příčina sekundární, to znamená stomatologické vyšetření určitě. Pak zubaři, ano. Tím musí vyloučit, že tam je nějaký problém, pak ORL, znamená krční lékař, musí vyloučit, že taky je tam není nějaký jejich problém. Musí se někdy provést CT vyšetření, ale co si myslím, že v dnešní době už by mělo být vlastně takovým v uvozovkách standardem, a to je magnetická rezonance. Magnetická rezonance nám vyloučí nějakou další patologii, jak už nádorovou, ale hlavně nám prokáže, jestli je nějaká neurovaskulární kolize nebo není. Jestli si vzpomenu, tak před 10 lety nebo 15 lety pamatuju ještě na to, když jsme s tím nějakým způsobem začínali intenzivněji, jaké byly výsledky z té magnetické rezonance tehdy a dnes už prakticky přesně nám řekne, jestli tam je ta neurovaskulární kolize nebo ne.
Zobrazovací metody jsou velkým pomocníkem. My už máme posluchače nebo posluchačku na lince. Pěkné odpoledne, dovolali jste se do Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím vás.
Dobrý den, tady Klišová.
Dobrý den, paní Klišová.
Chci se zeptat, já nemůžu sedět, střílí mi to do nohou, je to čím dál horší. Kdo mě ošetří? Může to být ten zánět toho nervu trojkalného?
Jste říkala, že vám to střílí do nohou ze zad.
Do nohou, nemůžu vůbec chodit, sedět. Mm-hmm.
A střílí to ze zad?
No, od...
Bederní páteře?
Ano, ano.
To úplně s tou neuralgií trojklaného nervu souviset pravděpodobně nebude. Toto si myslím, že spíše bude spadat do výjimku nějakého onemocnění v oblasti té bederní páteře, tlaku na nerv. Samozřejmě, že ta bolest může být velmi podobná, protože tak, jak na trojklaný... No.
Se mi udělala afta v puse dlouhodobě. Mm,
Ale toto zřejmě s tím úplně souviset nebude, protože, jak říkám, tam bude spíše tlak v oblasti té páteře a možná, že máte nějaký imunodeficit nebo něco takového, nebo jestli ty bolesti jsou tak velké, tak celkově
paní,
můžete být.
Jestli do toho mohu vstoupit, paní Klišová se ptala, kdo jí pomůže, má vyhledat praktického lékaře nebo přímo k neurologovi zajít?
Pravděpodobně jí bude muset tomu neurologovi poslat praktický lékař, jo. Ale jestli jí takhle, tak určitě neurolog tady toto bude řešit.
Takže paní Klišové jsme aspoň takto poradili. Děkujeme za dotaz. Pane doktore, mnoho různých zdravotních potíží člověk nejdříve přehlíží, pak přechází a kdy už by měl vyhledat lékaře nebo při jakých signálech by měl vyhledat lékaře, pokud má třeba podezření na nemoc trojklanného nervu. Kdy ten okamžik nastane?
No, tak já si myslím, že to je...
Když to bolí prostě.
Že to je taková otázka, kdy je to jednoznačně odpověď je taková, že ti pacienti nebo ti lidé přijdou sami, to je dotlačí, donutí, protože myslím si, že ten, koho to nebolelo, si to nikdy nedovede představit. Jako, já jsem sice nikdy nějakou bolest trojklaného nervu neměl, ale z toho, co mi vypráví ti pacienti, tak je to opravdu věc, která dohání ty lidi k sebevraždám. To znamená, že nechci říct, že by měli až těsně předtím, než je to dožene k sebevraždě, ale jakmile mají s tím problém, tak oni dojdou.
Přijdou. Nepřichází to nějak plíživě, že by nejdříve ta bolest...
Že by si toho nevšimli.
Nižší tak, jak... intenzity a stupňovala se nějak, to prostě udeří na jedno.
Může to být, jo, ale to potom stejně na tu intenzitu nastoupá nebo donutí to toho člověka, to handicapuje. Jakmile něco člověka handicapuje, tak k tomu lékaři přijde.
Jste hovořil o magnetické rezonanci, to je obrovský pomocník pro nemoci tohoto typu. Nicméně zase jsem se dočetla, přiznávám, na internetu, pamatuju, že určit diagnózu je velmi obtížné a že někdy lékařům to trvá, samozřejmě ne lékařům jako vy, kteří se s tím setkávají velmi často, ale že to trvá i několik let. Co byste na to řekli? Je už to překonané tady tohle tvrzení, anebo je to pravda i dnes ještě?
Ale překonané to úplně není. Jako ze praxe, z ambulance vnímám nebo vím, mám ty pacienty, kteří přijdou a řeknou mi, že chodili x let k lékaři a dávali jim na to analgetika, která si zabírala jenom částečně, ale není to úplně nejjednodušší, protože spousta lékařů se s tím nesetká, já bych jim nechtěl křivdit zase, ale je pravdou, že v případě, že ta bolest přetrvává, tak by to měli odeslat toho pacienta někam dál. Neurologie, léčba bolesti, k nám neurochirurgům nebo ke mně se dostávají většinou až jako na tu poslední instanci.
Z toho, co jste řekl před několika minutami, mi vyplývá, že asi prevence nějaká tady v tomhle neexistuje. Je to pravda? Nebo můžeme se nějak svým životním stylem chovat preventivně, abychom snížili tu pravděpodobnost, že nás to postihne po 50?
Nemůžete.
Nemůžeme. No a vzhledem k tomu, že mluvíme o nemoci, která je dlouhodobá, i léčba bude asi během na dlouhou trať. Je to pravda?
Co se týče léčby, tak tam bych to zase rozdělil na takové dvě skupiny. Že jo? Vždycky by se mělo začít konzervativně. Tak, jak u každého onemocnění se vždycky začíná konzervativně, pokud konzervativní terapie selže, tak by se mělo v uvozovkách operovat. A právě tady u toho se postupuje naprosto také striktně, nejdříve konzervativně, nasadí se analgetika, tlumící bolest a pak se nasadí léky, kterým se říká antiepileptika. Antiepileptika, když to slyšíte, tak spousta pacientů nebo spousta lidí řekne, tak máme tady záchvaty nějaké, jak se laicky říká padoucnici, proč mě chcou léčit na padoucnici. Není to tak, nechceme léčit na padoucnici, ale chceme, aby se zpomalila ta pohotovost toho nervového vlákna k tvorbě těch šlehů, těch impulzů bolestivých a té rychlosti toho vedení tím vláknem. Takže je to proto. A mám zkušenost, že ne všichni, kteří přijdou i s tou primární neuralgií, kdy se dotýká ta céva, kdy ten nález je tam i na magnetické rezonanci potvrzený, tak ne všichni dospějí k tomu intervenčnímu zákroku.
A já tedy teď navrhuji, abychom si pustili zase chvíli hudby, dali lidem možnost případně nám zatelefonovat na číslo 59 611 22 66 a slibuji, že po písničce si blíže konkrétněji rozebereme jednotlivé léčebné metody.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně Českého rozhlasu Ostrava hovoříme s panem doktorem Tomášem Hrbáčem z fakultní nemocnice v Ostravě o nemoci trojklaného nervu a my už máme další posluchačku na naší lince. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, tady je Jana z Ostravy. Já bych se chtěla zeptat, já jsem se léčila na ten trojklaný nerv, začalo mi to před 40. A pak mi pan doktor, nevím, které ty první léky jsem brala, ale pak mi nasadil Timonil a že je to jako působí dlouhodobě, po něm se mi to trošičku upravilo, takže ty bolesti a ty návaly nebyly takové, takže předtím se to nedalo vydržet, jak pan doktor říká, prostě abych si omotala hlavu, vyspala kolem uši vatu a prostě dala na to peřinu a stekly vám prostě slzy z očí a bolest, že se nedalo ani nic dělat. No ale pak mi to jakž takž pominulo, že se to dalo jenom, že pokud užíváte ten Timonil, nemůžete jezdit autem a já jsem to v práci teda musela, to, tak jsem ho potom postupně vysazovala a brala jsem to asi do roku 12 a pak jsem přestala. A teď se mi zdá, že mi to začíná už loni prostě, je to závislé, jak bych řekla, na počasí jsem, že prostě mi to začíná vždycky od toho ucha a pak to jde do těch zubů, jo, že jestli se to může vracet, protože teď ty léky žádné neužívám.
Vracet se to může, občas se to vrací, většinou zase postačí nasadit ty léky. Nejsem si jistý, jestli je opravdu úplně, že nemůžete jezdit tím autem. Jezdit to tam takhle je.
No,
to úplně.
Užívala jsem ten Timonil 300 Reta. No a pan doktor mi teď ho napsal znovu, že když prostě mám ty problémy, já si ho sem tam teda vezmu, ale já vím, že to bylo nějak závislé, že se to nesmělo vyřadit najednou, ale prostě až po čtvrtku, jo, a takhle jsem se tohoto, protože mě to dost práci omezovalo, jo.
Ano.
A člověk je takový, prostě je vám všechno jedno, já jsem šla přes koleje, jela tramvaj, ona na mě zvonila a já říkám, no však mě vidí, jo.
Takhle to působit může, samozřejmě trouhelník tam je, myslím si, že na té krabičce trouhelník namalovaný je, to znamená, že nějaký tam pozor se u toho musí dávat, ale jestliže ty bolesti znova se objevují, tak pravděpodobně zase bych začal znova tou konzervativní léčbou zase ty léky po nějakou dobu a pak je zase vysadit. Nemyslím si, že nemá smysl to nasazovat, jako vzít si jednu tabletku a dva dny nic a takhle.
To musí být systematické tedy.
Určitě.
Mm-hmm. Tak děkujeme paní Janě za dotaz a teď vlastně se dostáváme od těch farmak, která nasazujete, k operativní léčbě. Dá se třeba na přání pacienta okamžitě přistoupit k operativní léčbě, anebo trváte na té konzervativní, jak jste před chvílí i před písničkou říkal?
No, vždycky se mělo začít a většinou ono, než se ti lidi dostanou k nám, nebo ti pacienti dostanou k nám, tak se konzervativně začne, protože něco od bolesti už berou většinou i ty další léky, které jsou na to indikovány od neurologu, a teď se dostáváme k operaci, tam spíše je třeba si zase rozdělit, pokud se jedná o tu sekundární neurologii, tak tam se řeší ten problém, který to dělá nám tu bolest, jestliže tam jsou postižené dutiny, tak se operují nosní dutiny, to dělá krční lékař, pokud je tam nějaký problém zubní, tak toto zase dělá stomatolog, ti by měli vyřešit tady ty věci, ale co se týče primární neurologie, tak tu řešíme v uvozovkách operačně my a spočívá v takzvané Žanetově operaci, která byla vymyslena v roce 1967 a de facto je to jedna z nejúčinnějších operací, protože účinnost té operace je 93% a spočívá v tom, že mezi tu cévu a ten nerv se strčí malá teflonová přepážka tak, aby se ta céva nemohla dotýkat toho nervu, nemohla do něho bušit.
Jak dlouho ta operace trvá?
No,
v průměru asi to bude to, individuální.
No, individuální to možná je, ale záleží spíše individuálně na pracovištích a když je všechno souhra, tak i když je to operace oblasti mozkového kmene, blízko toho mozkového kmene, tak dá se říct, že se dostáváme někde pod 2 hodiny celkového času a pod hodinu od řezu do zašití rány, jo, což je dneska si myslím, že už velmi secvičený tým máme v Ostravě. Mám tam velké dobré spolupracovníky, které mi pomáhají a vytvořili jsme opravdu podmínky tak, aby to, dá se říct, bylo centrum pro tady tu léčbu.
A vy jste centrem, protože k vám přijíždějí pacienti, jak jsem se dozvěděla, nejen z našeho regionu celého, ale i zdaleka. Odkud máte pacienty, jakou spádovou oblast máte?
Máme oblast de facto celou republiku, protože z Jižní Moravy, tak to je už poměrně běžné, ale dojíždějí k nám z Prahy a nejdál, co jsem měl pacientku, je fakt, že ta nebyla k operaci, ale k obstřiku toho trojklaného nervu a ta přijela až z Aši.
A jsou operace trojklaného nervu omezeny nějak věkem pacienta, případně jinými zdravotními faktory?
Věkem pacienta záleží, co myslíte. Jestli myslíte papírový věk pacienta nebo dokumentační, nebo to, co je napsáno v občanském průkazu, tak...
Tak většinou ti padesátníci s tím začínají mít problémy, ale třeba dejme tomu, když se jedná o 80-letého člověka, dejme tomu.
Pokud bude biologicky dobře vypadat, a dneska musím říct, že je spoustu žen a mužů, kteří v 80 jsou na tom fyzicky někdy mnohem lépe než šedesátníci, tak není problém. Tam je rozhodující je problém toho, jestli snesou celkovou anestezii nebo ne, a k tomu se musí vyjádřit ostatní lékaři, to znamená kardiolog, jejich všeobecný lékař a tak dále.
Vy děláte kolik těchto zákroků v průměru ročně? Podle té statistiky, kterou jsem říkala na začátku, tak mi to tak vychází na jednu operaci za 3 týdny až měsíc?
To by tak souhlasilo. My se pohybujeme někde mezi těmi 10 až 20 nebo 15 až 20 ročně těchto operací. A
vy jste si asi musel vychovat svůj tým, určitě vy jste ta vůdčí osoba toho, ale vaši kolegové asi musí být nápomocní na operačním sále, takže jakým způsobem to tam u vás probíhá na neurochirurgii?
Určitě trvalo dlouho, než došlo k nějakému úplnému sehrání, ale musím říct, že posledních 5-6 let je ta souhra taková, že opravdu si troufneme na jakýkoliv složitý výkon v oblasti mozkového kmene, který je možný odoperovat u nás a možná i na světě.
Vy mluvíte tak potichu, vy jste hrozně moc skromný, pane doktore. Ale já jsem četla na internetu, na webovkách fakultní nemocnice poděkování na vaši adresu. Vy prostě vracíte lidi do života. Mohl byste ještě úplně, máme asi minutu, závěrem říct třeba konkrétní případ. Já jsem četla případ mladé maminky ročního dítěte nebo prostě žen, které tvrdí, že se podruhé narodili na operačním sále pod vašimi rukama. Chodí vám určitě poděkování.
No, pokud to vemu k tomu trojklanému nervu, tak vždycky mě potěší před Vánocemi. Mi píše a někdy pozdraví, protože se známe osobně, nebo jedna pacientka, která byla operovaná pro neuralgii trojklaného nervu a která 20 let nebo 10 let předtím trpěla bolestmi, nevěděla, co si počít, a teď, i když je to starší žena, myslím, že určitě teď už má přes 70 let, tak nezapomene mi každoročně před Vánoci v mé rodině poděkovat.
Já se jí vůbec nedivím. Takže za všechny ostatní, kteří tady toto, dejme tomu, nedělají, ale určitě na vás myslí v dobrém, bych vám chtěla poděkovat za to, co děláte pro pacienty. Chtěla bych vám poděkovat za návštěvu u nás ve studiu. Budu se těšit třeba někdy na viděnou. A vám, milí posluchači, už dnes mohu prozradit, že příští lékárna bude s mou kolegyní Ivanou Šulákovou, to znamená 6. února, a jejím hostem bude pan doktor Marian Branny a tématem dědičnost v kardiologii. Takže teď vám přeji krásné středeční odpoledne, pane doktore, nashledanou.
Nashledanou.
A s vámi se těším, naslyšenou.